В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні п'ятниця, 1 жовтня. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж програми будемо говорити про таке. Щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії ЄС відкривається в Криму. Конституційний суд визнав політреформу неконституційною, заява депутата Зварича.
Визнано, що приймався закон про внесення змін до Конституції в порушенні процедури. Також відомо, що там можуть бути також окремі думки, як мінімум двох суддів.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
У Віктора Януковича лише видимість команди. Насправді їх там кілька, а їхніми лідерами є Ахметов і Фірташ. Вони між собою конкурують.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, новини.
Доброго ранку. Сьогодні Конституційний суд має оприлюднити своє рішення щодо законності політичної реформи 2004 року. Ухвалені тоді зміни до законодавства значно обмежили вплив президента України на формування виконавчої влади. Представники опозиції твердять, що вчора суд у закритому режимі скасував політреформу. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Сьогодні в Криму відкривається 7-ма щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії. Подробиці також далі у «Ранковій свободі». Чотири провідні європейські енергетичні компанії вирішили відмовитися від ведення бізнесу з Іраном, щоб уникнути американських санкцій. Йдеться про французьку Total, норвезьку Statoil, італійську Eni і голландську Shell. Заступник держсекретаря США Джеймс Стейнберг заявив, що діяльність інших провідних енергетичних компаній світу розслідується. Такі компанії можуть наразитися на серйозні наслідки, якщо не зупинять бізнес з Іраном. Водночас Стейнберг відмовився назвати ці компанії. Ядерний Іран серйозно загрожуватиме безпеці і стабільності частини світу, вкрай важливої для наших інтересів і здоров'я світової економіки. Тому ми вважаємо, що міжнародна спільнота має колективно відмовитися від звичного ведення бізнесу з Іраном. Та деякі нафтові компанії досі не припинили діяльності в нафтовому секторі Ірану, і через це Держдепартамент розпочинає розслідування щодо цих компаній. Заявив заступник держсекретаря США Джеймс Стейнберг, такі дії відбуваються водночас з намаганнями США та союзників з відновлення переговорів з Іраном щодо характеру його ядерної програми. В Еквадорі сталися заворушення. Президент країни Рафаель Кореа був заблокований у шпиталі працівниками поліції, які обурювалися запропонованими урядом заходами жорсткої економії. Пізніше президента звільнили армійські підрозділи. Під час цієї операції було вбито принаймні одного поліцейського, повідомив сам Рафаель Кореа. Після звільнення президент Еквадору з'явився на балконі свого президентського палацу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні в Лівадійському палаці Ялти відкривається 7-ма щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії, або як її називають ЄС. Зібравши відомих і впливових українських і закордонних політиків, громадських діячів, вона проходитиме під гаслом «Україна і світ. Переосмислення перспектив». Неофіційне відкриття саміту пройшло вчора у вигляді святкової вечері в готелі «Оріанда», і там побував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він зараз перебуває в Ялті і підключився до нас телефоном. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну от розкажіть, чи смачно було в Оріандії? Хто з відомих гостей там з'явився?
Ну, через непогоду, що вчора спіткала Крим, більшість гостей, що прибула з Києва літаками, спізнилися, тож вечеря була хоч і смачною, але відносно пізньою. Додам, що так само відносно скромною. Ну, і найсмачнішими, звичайно, були українські страви, вареники, даруни і крученники. Ну, а серед присутніх, звичайно, був голова ЄС Олександр Кваснєвський, колишній польський президент, і засновник форуму Віктор Пінчук з дружиною Оленою. Таких віп-персон я там не бачив, але було дуже багато послів західних країн в Україні, зокрема американські, польські, чеські, інші представники Європейського Союзу Пантешейра. От багато українських політиків, переважно молодих, ну, зокрема, пан Немиря, Наталя Королевська, Андрій Шевченко з БЮТу, були представники молоді партії регіонів. Ну, але загалом дуже багато експертів і обговорювали різні теми, в тому числі і тема, чому не запрошена на цей саміт лідер опозиції, голова партії «Батьківщини» на «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Хоча, власне, я вже сказав, депутати від БЮТу вже присутні.
Володимире, що відомо про порядок денний 7-го саміту ЄС? Що, які перспективи будуть переосмислювати?
Ну, Ялтинська зустріч ця триватиме 2 дні, її програма справді дуже насичена. Сьогодні зустріч відкриють президенти України Віктор Янукович і Польщі Броніслав Комаровський. Теми їхніх виступів, відповідно, Україна у світі, що змінюється, і майбутнє Європи у час змін. Потім під час панелі «Новий світовий порядок» та його ключові гравці дискутуватимуть Штефан Фюле, це європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства, Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України. Ну і вперше буде присутній такий відомий експерт з Китаю Ванг Гісуй, це декан школи міжнародної політики Пекінського університету. Також будуть представники Росії, російського парламенту, російських парламентів, досить багато цього разу запрошено росіян. Ну і звичайно, верховний представник ЄС питань зовнішньої та безпеки політики Хав'єр Солана. Потім обговорюватимуть питання кризи і економічного відновлення, і там буде відомий експерт Андерс Аслунд і також заступник глави адміністрації Ірина Акімова. От зміни клімату, глобальна загроза ігнорована в Україні, це тема наступної буде зустрічі сьогодні ж. Ну а завершить сьогоднішній день по своєю промовою Сполучені Штати Америки і глобальні зміни у 21 столітті 42-й президент США Білл Клінтон. Також буде колишній президент України присутній Леонід Кучма, який виступатиме, багато українських політиків. Очікується завтра виступ Миколи Азарова, а також Володимира Литвина. Ну а з Азаровим дискутуватиме сам директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан. Тобто досить широка, досить цікава, насичена програма. Хоча, звичайно, без політики, багато буде економіки, але без політики, звичайно, особливо української політики, в очікуванні сьогоднішнього можливого рішення по Конституційному суду, то політики, думаю, що буде досить багато.
Дякую, Володимире. В Лівадійському палаці Ялти відкривається 7-ма щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії під гаслом «Україна і світ. Переосмислення перспектив». Про це ми говорили з нашим кримським колегою Володимиром Притулою. Конституційний суд України визнав політичну реформу 2004 року неконституційною. Про це заявив народний депутат від нашої України народної самооборони Роман Зварич. За його словами, таке рішення було ухвалене під час засідання в закритому режимі. Водночас представники провладного табору кажуть, що про таке рішення їм нічого не відомо. Тему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Народний депутат, член фракції НУНС Роман Зварич заявив Радіо Свобода, що йому стало відомо про рішення Конституційного суду, яким скасовано закон номер 2222, ухвалений Верховною Радою у 2004 році. Саме цим законодавчим актом було внесено зміни до Конституції України 96-го року. Відтак, за словами депутата, політичну реформу визнано неконституційною. Водночас Роман Зварич запевнив, що йому стало відомо лише про сам факт ухвалення. Подробиці рішення, зокрема його мотиваційна частина, залишаються наразі невідомими, каже депутат.
Задоволене подання, вимоги, які визначені у поданні, тобто визнано, що приймався закон про внесення змін до Конституції в порушенні процедури. Також відомо, але я ще не перевірив цієї інформації, що там, можливо, можуть бути також окремі думки, як мінімум 2 суддів.
Представники ж провладної коаліції кажуть, що про рішення Конституційного суду їм наразі невідомо. Народний депутат від партії регіонів Валерій Бондик запропонував дочекатися оголошення суду.
По-перше, я не знаю, чи є рішення суду. Чи його нема, що не було офіційних повідомлень. А звідки я знаю Роман Зварич, не знаю, може хтось порушив тайну нарадчу кімнату, йому перетелефонував, але я цього не знаю. По-друге, от коли буде рішення Конституційного суду, ми його подивимось, прочитаємо, тоді можна щось коментувати. І взагалі немає у нас такого права коментувати. Рішення Конституційного суду повинно бути виконано, а коментувати це вже, знаєте, така справа смакова.
Тим часом Конституційний суд повідомив про те, що рішення у справі за поданням 252 народних депутатів щодо скасування закону номер 2222 буде оприлюднене вже сьогодні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи можна прожити на прожитковий мінімум в Україні? П'ятеро людей з різних регіонів України і з різних соціальних верств вирішили спробувати. Вони добровільно житимуть впродовж місяця на 907 гривень – суму, яка офіційно визначена як прожитковий мінімум. Цей соціальний експеримент, ініційований Національним форумом профспілок України, розпочинається вже сьогодні. Щоденно впродовж жовтня фіксуватиметься, чи вдасться учасникам вижити в межах так званого споживчого кошику. Що змусило п'ятьох молодих українців наважитися на участь в цій акції, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Соціальний експеримент має виявити, які харчі можна придбати, як і яким транспортом користуватися, як сплачувати комунальні послуги та задовольняти культурні потреби, якщо витрачати близько 30 гривень на день. Учасниками стали молоді люди, кожному з них близько 20 років. Студент з Луганська Леонід Авпатов погодився на участь з цікавості.
Я можу дозволити собі піти в ресторан, коли я захочу, а інші люди не можуть просто піти в кіно. Тому я хочу зрозуміти, як люди виживають.
А от журналістка з Сум Євгенія Суярко заробляє не набагато більше прожиткового мінімуму. Мотивом для її участі в експерименті стало бажання покращити якість життя в Україні.
Я пробувала жити на ці гроші, дуже важко. Якщо ще й знімати квартиру, тобто на квартиру тільки буде гривень 600-700 у нашому місті.
Утім, сподівання можуть виявитися марними. Заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики, народний депутат від партії регіонів Ярослав Сухий заявив Радіо Свобода, що населенню не варто орієнтуватися на прожитковий мінімум, а думати про те, як заробляти більші кошти.
Поверхове ставлення до такого індикативного показника, як прожитковий мінімум. Брати в буквальному виразі, як прожити на 700 чи на 600 гривень, ну це абсурдно, це ненормально, це неправильно. Це проблема людини, а не проблема держави. Людей потрібно заохочувати для того, аби вчилися працювати і заробляти на себе.
А народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль хоч і розуміє неадекватність реаліям офіційного прожиткового мінімуму, але експеримент вважає беззмістовним.
Часу жив 13 місяців, що ізоляторі на людину виділяють гривню 20. Тому я би точно прожив. Експеримент матиме малий викид позитивного результату. Я не бачу, що він має підтвердити або що він має спростувати. Хотіло, щоб влада нинішня пожила би на цих 900 гривень в місяць.
Організатори ж соціального експерименту планують на практиці довести, що для забезпечення пересічного українця протягом місяця необхідними продуктами харчування, одягом та промисловими товарами, послугами та можливістю відвідувати культурні заходи, необхідно щонайменше 2356 гривень. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Які групи впливу існують в партії регіонів і яка з них найбільш інтелектуальна? Через що спричинили бійку у Херсоні – регіонали? На що орієнтований оборонний комплекс України? Про це пише сьогоднішня преса в Україні. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
Влада навіть не приховує бажання повернутися до президентської форми державного правління. Втім, де-факто Україна й сьогодні є такою, стверджує газета «День». Чи справді потрібні Віктору Януковичу додаткові повноваження? Чи справді в усіх кризових бідах останніх років винен горизвісний закон, який розбалансував владну вертикаль? На ці та інші запитання журналістам «Дня» відповідає перший президент України Леонід Кравчук. У Віктора Януковича лише видимість команди. Насправді їх там кілька, а їхніми лідерами є Ахметов і Фірташ. Вони між собою конкурують. В інтелектуальному плані сильніша команда у Фірташа. Але коли вони йдуть танками один на одного, то під ними опиняються пересічні українці. Про це в газеті «По-українськи» стверджує депутат Верховної Ради перших двох скликань економіст Володимир Пилипчук. У Херсоні регіонали сфальсифікували своє перше місце при реєстрації списків кандидатів до міськради і спровокували грандіозну бійку виборчій комісії. Причиною конфлікту, як інформує газета «Україна Молода», стало рішення про скасування реєстрації виборчих списків, поданих партіями. Переграти порядок прийому заявок, що визначав місце партії в бюлетені, вирішили після того, як з'ясувалося, що наша Україна отримала перший номер, а партія регіонів – лише восьмий. Коментарі видання пропонує у матеріалі «Одиниця з обманом». В Україні експортно-орієнтований оборонний комплекс. Як констатує газета «Голос України», за останню п'ятирічку продаж української зброї за кордон зріс удвічі. Водночас своя армія не може похвалитися істотним відновленням своїх ангарів та арсеналів. Військовий бюджет – бюджет приїдання. Нині йдеться не про розвиток Збройних сил, а про збереження того, що є, у ліпшому разі про модернізацію. Україна постачає зброю і техніку іншим, але не переймається технічним переозброєнням своєї армії. Про це стверджується в публікації «Наша зброя проста і надійна, але не комфортна». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до «Ранкової свободи». У студії Ярина Матвійчук. Сьогодні 1 жовтня, п'ятниця, і далі у програмі будемо говорити ось про що. У музеї книги і друкарства нова виставка, проте існування музею під загрозою.
Йшла мова про приєднання до Києво-Печерського історико-культурного заповідника на правах навіть не філії, а відділу. Потім схема просто така, об'єднують ще два відділи і музей просто зникає.
Як залишатися активним в похилому віці?
Увага, відчуття потрібності, зайнятість, можливість лікуватися. Такими є основні рецепти довголіття тих, кому «за». У цьому переконує психолог Валентина Бондаровська.
Американські вчені відкрили планету, де може бути життя.
Потенційно придатна для життя планета втричі більша за Землю. Має тверду поверхню і в силу тяжіння спроможно утримувати атмосферу.
Про все це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні Конституційний суд має оприлюднити свої рішення щодо законності політичної реформи 2004 року. Представники опозиції твердять, що вчора суд скасував політреформу. Сьогодні у Криму відкривається 7-ма щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії. Вона проходитиме під гаслом «Україна та світ. Переосмислення перспектив». 4 провідні європейські енергетичні компанії вирішили відмовитися від ведення бізнесу з Іраном, щоб уникнути американських санкцій. В Еквадорі сталися заворушення. Президент країни Рафаель Кореа був заблокований у шпиталі працівниками поліції, а згодом звільнений армійськими підрозділами. Українські футбольні клуби вкрай невдало провели в четвер матчі Ліги Європи. Всі три команди програли з однаковим рахунком 0-2.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Києві в музеї книги і друкарства відкриється ретроспективна виставка української книжкової графіки. Експонуватимуть роботи найвідоміших графіків останнього сторіччя, серед них Григорій Нарбут, Василь Кричевський, Анатолій Базилевич. Водночас нині музею книги і друкарства, як і кільком іншим музеям на території Києво-Печерського заповідника, загрожує виселення. З подробицями Олена Римовська.
Організатори виставки «Українська книжкова графіка з 1900 по 2000 роки» розповідають, цінність експозиції у тому, що вперше книжкову графіку представлять як цілісну картину течій та шкіл 20-го століття. Куратор виставки Лариса Гусак в коментарі «Радіо Свобода» зазначила, хоч експозиція буде особливо цікава представникам мистецької сфери, загалом кожен відвідувач знайде щось собі до вподоби. Особливо Лариса Гусак радить звернути увагу на твори Георгія Нарбута, одного з засновників Української академії мистецтв.
Це людина, яка просто створила нову школу книжкової графіки, але його модерн мав такий міцний зв'язок з українською бароковою культурою і виглядав настільки органічно. Нарбуда – це ті твори, на які було б кожному цікаво подивитися.
Музей книги і друкарства, як і два інших музеї – народного декоративного мистецтва та театрального і кіномистецтва – знаходяться на території Києво-Печерського заповідника. Влітку депутати Київради погодили передачу заповідника до державної власності. І вже за деякий час уряд постановив відселити з цієї території ті суб'єкти господарювання, діяльність яких не пов'язана з діяльністю монастиря та заповідника. Музею книги та друкарства виселення не загрожує, однак два інших музеї таки відселять. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила начальник головного столичного управління культури і мистецтв Світлана Зоріна.
Дійсно стоїть питання про те, що Лавра це буде не музейний комплекс. Два музеї, які не співпадають з концепцією Лавра, дійсно планується і стоїть питання їх відселення. Але тільки тоді, коли буде знайдене достойне приміщення для музею.
Водночас працівники музею книги та друкарства розповідають, хоч музей і не відселятимуть, проте й об'єднання з Києво-Печерським заповідником не дуже втішна перспектива.
Йшла мова про приєднання до Києво-Печерського історико-культурного заповідника на правах навіть не філії, а відділу. Потім схема просто така – об'єднують ще два відділи, і музей просто зникає.
Зазначає Лариса Гусак. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку. В Україні тих, кому виповнилося 65, 11 мільйонів, і кожен шостий з них є самотнім. Про це свідчать дані офіційної статистики. Чи може старість бути активною і що для цього потрібно? З'ясовував Олександр Лащенко.
Більшість українців, яких відносять до категорії людей похилого віку, відчуває, що вони нікому не потрібні, констатує психолог Валентина Бондаровська. Добре, якщо у такої людини, незважаючи на пенсійний вік, є робота. Ще краще, якщо вона має дбайливих дітей, котрі допомагають їй, у тому числі грошима. Але такі щасливці становлять меншість, а решта доживає свій вік у самотності, безправ'ї та зубожінні.
Це зовсім бідні, а їх дуже багато, сидять і чекають подачки від держави, від благодійних фондів, від соціальних служб і так далі. Фактично поваги до пенсіонерів, уваги до пенсіонерів і навіть дослідження психології старості у нас відсутні. І я як людина, у якої мама має майже 104 роки, можу сказати, ніякої уваги з боку поліклініки і так далі.
Киянка Тетяна Воленчук на пенсії не нудьгує. Вивчення іноземних мов, співи, спілкування з друзями зі всього світу завдяки тому, що оволоділа комп'ютером. Свого похилого віку Тетяна Васильівна не відчуває.
Поступила на 7 факультетів англійської мови. В інституті учила тільки німецький і латинь. А англійську не знала навіть алфавіта, але вже читаю, розумію в силу того, що вже на протязі року я його навчила. Тепер я ще староста англійського факультету. Не знала навіть, як включити комп'ютер, а зараз вже відкрила сторінку свою в однокласниках. Познаходила своїх земляків, товаришів і в Штатах, і в Німеччині, і в Бельгії. У мене є приятелі. Тепер факультет народного співу.
Увага, відчуття потрібності, зайнятість і можливість лікуватися. Такими є основні рецепти довголіття тих, кому «за». У цьому переконує психолог Валентина Бондаровська. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, що допомагає літнім людям залишатися активними, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». А у Львові Українське лікарське товариство сьогодні святкує сторіччя. Професійні лікарі об'єднались, щоб піклуватись про здоров'я українців в Західній Україні, захищати власні професійні інтереси і підвищувати рівень знань. Сьогодні у Львові зберуться близько 700 лікарів з України і світу на 13-й конгрес Світової федерації українських лікарських товариств. Його учасники вшанують історичний ювілей і обговорять виклики сьогодення перед медициною. Більше про це в матеріалі Галини Терещук.
Створенню лікарського товариства передували 7 років активної праці за часів Австро-Угорщини. До товариства належала високоосвічена галицька інтелігенція. Товариство проіснувало до 1939 року. Вони захищали своїх медиків, допомагали в пошуку праці, дбали про професійний рівень і знайомили з останніми новинками світової медицини. Однак багатьох лікарів радянська влада арештувала. Чимало виїхали за кордон і там продовжували практику. Лікарі-емігранти у 1977 році у США заснували Світову федерацію українських лікарських товариств. Голова Українського лікарського товариства у Львові Андрій Базилевич зазначив, що сьогодення робить свої виклики медицині і важливо їх враховувати. Адже згідно останніх опитувань у Львові, мешканці вважають медицину однією з найбільш корумпованих сфер, а однією із причин є те, що галузю управляють централізовано.
Проект закону про лікарське самоврядування є тим кроком, який зможе вирішити це питання. Тобто, коли лікарі, а саме Українське лікарське товариство, зможе визначати політику, стратегію.
На Конгресі Світової федерації лікарів у Львові мова йтиме про збереження здоров'я людей, організацію медичної допомоги, освіти, адже за роки незалежності України населення зменшилося на 6 мільйонів. Президент Всеукраїнського лікарського товариства Олег Мусій зазначив, що на Конгресі ухвалять резолюцію, у якій викладуть своє бачення – реформування охорони здоров'я.
Справді, зміна системи охорони здоров'я – це трішки болісний процес, як і для лікарів, так само і для пацієнтів, тому що треба буде, скажімо, дбайливіше ставитись до свого здоров'я. В Україні не введена система страхування. Єдине, що у нас не вистачає поки що політичної волі вищого керівництва держави для реалізації реформ.
Українські лікарські товариства існують у 14 країнах світу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До подій за кордоном. Спроби людства знайти життя у Всесвіті не вщухають. Американські вчені заявляють про те, що відкрили планету за межами сонячної системи, яка може цілком бути придатною для життя. Українські астрономи називають це відкриття фантастичним, але ще будуть перевіряти дані колег. Мар'яна Драч розповідає.
Є планета дуже схожа на Землю, заявляють американські вчені. Від нас вона знаходиться на відстані 20 світлових років і розташована від своєї зірки, червоного карлика Гліс, на приблизно такій же відстані, як і Земля від Сонця. Це означає, що там ідеальні умови для існування води у рідкому стані, що традиційно підтримує різні життєві форми. Навіть якщо там є найпростіші бактерії, це кардинально змінить уявлення людства про те, чи ми самі у Всесвіті, вважають автори відкриття. Астрономи з Каліфорнійського університету в Санта-Круз та Інституту Карнегі у Вашингтоні. Вчені спостерігали за сузір'ям Терезів з оптичного телескопу на американських Гаваях протягом 11 років. За їхніми даними, потенційно придатна для життя планета втричі більша за Землю, має тверду поверхню і силу тяжіння спроможну утримувати атмосферу. Ця планета обертається довкола зірки Гліс протягом 37 днів, але не крутиться довкола своєї вісі. Це означає, що на одній частині постійно панує темрява, а на іншій – світло. Тому найбільше придатні для життя – саме зони на межі. Як описує каліфорнійський дослідник Стівен Вогт, там погода цілком придатна для прогулянок у сорочці з коротким рукавом. Директор головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України Ярослав Яцьків каже Радіо Свобода, що досі техніка не дозволяла відкривати такі малі за розмірами планети в позасонячних системах.
Якщо перевірка покаже, що відкриття американських астрономів дійсно підтверджується, а ми завжди довго шукаємо такі підтвердження, тоді це буде епохальне відкриття. Це як вихід колись 50 років тому людини в космос, так це буде вихід в новий біологічний світ.
За мірками Всесвіту 20 світлових років – це як рукою подати. Але за розвитку сучасної техніки людство поки не може скоро наблизитися до потенційно цікавої планети. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Сьогодні Конституційний суд має оприлюднити своє рішення щодо законності політичної реформи 2004 року. Ухвалені тоді зміни до законодавства значно обмежили вплив президента України на формування виконавчої влади. Представники опозиції твердять, що вчора Конституційний суд у закритому режимі скасував політреформу 2004 року. Про це заявив депутат від НУНС Роман Зварич.
Визнано, що приймався закон про внесення змін до Конституції в порушенні процедури. Також відомо, що там можуть бути також окремі думки, як мінімум, двох суддів.
Сказав Роман Зварич, Радіо Свобода. Сьогодні у Криму відкривається 7-ма щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії. Вона проходитиме під гаслом «Україна та світ. Переосмислення перспектив». У зустрічі візьмуть участь впливові українські і закордонні політики та громадські діячі. Чотири провідні європейські енергетичні компанії вирішили відмовитися від ведення бізнесу з Іраном, щоб уникнути американських санкцій. Йдеться про французьку Total, норвезьку Statoil, італійську Eni і голландську Shell. Заступник держсекретаря США Джеймс Стейнберг заявив, що діяльність інших провідних енергетичних компаній світу розслідується. Такі компанії можуть наразитися на серйозні наслідки, якщо не зупинять бізнес з Іраном. Водночас Стейнберг відмовився назвати ці компанії. Ядерний Іран серйозно загрожуватиме безпеці і стабільності частини світу, вкрай важливої для наших інтересів і здоров'я світової економіки. Тому ми вважаємо, що міжнародна спільнота має колективно відмовитися від звичного ведення бізнесу з Ірану. Та деякі нафтові компанії досі не припинили діяльності в нафтовому секторі Ірану, і через це Держдепартамент розпочинає розслідування щодо цих компаній. заявив заступник держсекретаря США Джеймс Стейнберг. Такі дії відбуваються водночас з намаганнями США та союзників з відновлення переговорів з Іраном щодо характеру його ядерної програми. Іран заперечує свої намагання розробити ядерну зброю. В Еквадорі сталися заворушення. Президент країни Рафаель Кореа був заблокований у шпиталі працівниками поліції, які обурювалися запропонованими урядом заходами жорсткої економії. Пізніше президента звільнили армійські підрозділи. Під час цієї операції було вбито принаймні одного поліцейського, повідомив сам Рафаель Кореа. Після звільнення керівник Еквадору з'явився на балконі свого президентського палацу. Лідери країн світу, зокрема керівники США, Євросоюзу та ООН, висловили підтримку законно обраному президенту. Українські футбольні клуби вкрай невдало провели в четвер матчі Ліги Європи. Всі три команди програли з однаковим рахунком 0-2. Особливо прикрою була поразка київського «Динамо», яке на виїзді поступилося чемпіону Молдови «Шерифу». Харківський «Металіст» на своєму полі програв голландському ПСВ, а львівські «Карпати» в Парижі були слабшими за ПСЖ.
І на цій песимістичній ноті закінчуємо ранкову «Свободу». Програму можна прослухати онлайн на сайті radiosvoboda.ua. Мене звати Ярина Матвійчук. Бажаю вам прекрасних вихідних. Все буде добре. Хай щастить.